θα μετακινηθούμε στην οικονομία, σε ένα νέο όρο που έχει μπει για τα καλά στην ζωή αρκετών που αρέσκονται σε επενδύσεις με ρίσκο, αλλά και όχι μόνο. Είναι μεγάλο πλέον κομμάτι της οικονομικής ορθογραφίας. Κρυπτονομίσματα. Δεν βγαίνει η λέξη από το κρύβο, αλλά από την κρυπτογράφηση. Βεβαίως, ορισμένοι θέλουν να κρύψουν με αυτόν τον τρόπο και τα χρήματά τους, αλλά αυτό είναι κάτι που θα δούμε παρακάτω. Τι είναι αυτό όμως? Ορισμένοι το αποκαλούν New Age Money στα αγγλικά. Το Bitcoin είναι ένα από όλα. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλες 8.000 τέτοια νομίσματα. Τα είναι, ας πούμε, αξίες που δημιουργήθηκαν από αυτό που λέγεται blockchain, μια συγκεκριμένη τεχνολογία που σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση θα τη λέγαμε αλυσίδα συστοιχειών, τεχνολογία κατανεμημένης εγγραφής. Δεν είναι βέβαια, δεν μπορεί να εξηγήσει αν κανείς δεν ασχοληθεί λίγο τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα. Πάντως, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι μόνο το Bitcoin, είναι και πολλά άλλα. Ένα από τα κυριότερα έχει σύμβολο ένα σκύλο, λέγεται Dogecoin. Και μάλιστα, πριν από μερικές μέρες, στις 20 Απριλίου, ήταν τα γενέθλιά του, γιατί δημιουργήθηκε μια τέτοια μέρα, υποτίθεται το 2013. Είναι ένα νόμισμα το οποίο μέσα σε μερικές μέρες είχε 200% άνοδο η αξία του. Και βεβαίως μετά μια μεγάλη υποχώρηση, όπως συνέβη και με διάφορα άλλα μέσα στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Το Bitcoin, για το οποίο γίνεται περισσότερος λόγος και φασαρία, είχε από την αρχή της χρονιάς και μόνο αυτής 71% άνοδο. Αν και το νόμισμα που είχε τη μεγαλύτερη λέγεται Ethereum, και το οποίο είναι και μια πλατφόρμα για πολύ σύγχρονες και περίπλοκες νέου τύπου συναλλαγές που αρχίζουν από εδώ και πέρα. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με όλο αυτό. Είδαμε λοιπόν μια φοβερή εκρηκτική άνοδο και μια πτώση μέσα σε 24 ώρα. Διάφοροι λόγοι αναφέρθηκαν. Ότι υπάρχουν προθέσεις, ειδικά από χώρες σαν τις ΗΠΑ, να ρυθμίσουν το χώρο. Άλλες να απαγορεύσουν τη χρήση αυτών των νομισμάτων και των συναλλαγών δηλαδή γύρω από αυτά, όπως στην Τουρκία και στην Ινδία. Ακόμη και ότι βλάβες σε εργοστάσια ρεύματος στην Κίνα που παράγονται με αυτό που λέγεται mining, δηλαδή εξκαφή, εξόριξη, θα το πούμε και αυτό λίγο παρακάτω, επηρέασε την παραγωγή τους, γιατί χρειάζεται μια τρομακτική, είναι απίστευτο πόση ενέργεια ηλεκτρική χρειάζεται αυτή η ιστορία, γιατί να φανταστούμε ότι πολλές χιλιάδες επεξεργαστές και από πίσω ίσως και εκατομμύρια υπολογιστές δουλεύουν για να παραχθεί ψηφιακά ένα και μόνο bitcoin. Τώρα, απ' την άλλη, αρχίζουμε και βλέπουμε και θεσμικούς παίκτες να μπαίνουν στο παιχνίδι. Δηλαδή, να συζητάνε και να είναι σε προχωρημένο στάδιο κεντρικές τράπεζες να δημιουργήσουν τα δικά τους κρυπτονομίσματα. Η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας, της Βρετανίας, της Κίνας και ακόμη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάρει μια τέτοια εντολή να το διερευνήσει και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα από το Eurogroup. Έχουμε δει μεγάλους επιχειρηματίες να είναι θετικοί και να παίζει ρόλο όλο αυτό η στάση τους στην άνοδο, Elon Musk, Richard Branson, PayPal, μικροεπενδυτές, αλλά προσοχή, πρέπει να ξέρει κανείς τι κάνει. Αν μία φορά έχει καεί από τις παραδοσιακές επενδύσεις στο παρελθόν, εδώ θέλει τρεις φορές ίσως παραπάνω. Γιατί βλέπουμε και μόνο το αποδεικνύουν αυτές οι πρωτοφανείς διακυμάνσεις τις οποίες είδαμε, ή φαινόμενο όπως έγινε με έναν Τούρκο διαχειριστή μιας πλατφόρμας Thodex, ονομαζόταν. Αυτός δεν έκλεψε τα κρυπτονομίσματα των ανθρώπων, έκλεψε τις εντολές που είχε κρατημένες και σηκώθηκε από ό,τι φαίνεται και πήγε ίσως με 2 δισεκατομμύρια τέτοια ψηφιακά χρήματα στις τσέπες του, σε εισαγωγικά όλα αυτά, ίσως και στην Αλβανία λένε τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, τι είναι όλα αυτά, τι πρέπει να ξέρουμε, μπήκαν απότομα στη ζωή των περισσότερων και κυρίως για τον ψηφιακό οικονομικό αλφαβητισμό που χρειάζεται να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Φίλιππα. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το γνωστικό του αντικείμενο που είναι η χρηματοοικονομική διοικητική περιλαμβάνει και το ζήτημα της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, κατά πολύ αυτά είναι θέματα συμπεριφορών, και τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, για το οποίο μιλήσαμε πριν πόσο απαραίτητος είναι, και βέβαια όλα αυτά σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες τις καινούργιες, στις οποίες βασίζονται και τα κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Φίλιππα, τον ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα κύριε Παδόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, δεν είναι εύκολος ο ρόλος σας σήμερα, γιατί όλα αυτά είναι αρκετά περίπλοκα να τα καταλάβουν ακόμα και οι κάπως ειδικοί.
Αλλά... Ναι, αυτό είναι αλήθεια και κάνετε μια πολύ καλή εισαγωγή. θα μπορούσα να ξεκινήσω ότι ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που έχει να κάνει με την χρήση της τεχνολογίας και πάμε προς την πέμπτη ψηφιακή επανάσταση. Οπότε και με την παρακολούθηση της εξέλιξης του χρήματος διαχρονικά από το 9000 π.Χ. που ξεκίνησε στην ουσία η ανταλλακτική οικονομία, βλέπουμε την πορεία του χρήματος να αλλάζει αναλόγως με τις συνθήκες. Παλιά ήταν ο αντιπραγματισμός, σιγά σιγά πήγαν τα νομίσματα. Γύρω στο 600 π.Χ. εμφανίστηκε το πρώτο νόμισμα, το ηλεκτρόν, το οποίο είχε βάσει το χρυσό, ένα κομμάτι του. Μετά βρέθηκαν τα χαρτονομίσματα στην Κίνα και σιγά σιγά γνωρίζουμε όλα τα καινούργια νομίσματα, το δολάριο, το ρούβλι, τη λίρα και το καθεξής. Οπότε φτάσαμε στον 20ο αιώνα στο ψηφιακό χρήμα με τη χρήση των πιστωτικών καρτών. Τώρα σιγά σιγά και όσο οι υπολογιστές αυξάνουν την ταχύτητά τους και την αποτελεσματικότητά τους και πάμε σε μια καινούρια επανάσταση, την ψηφιακή, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση όπως ονομάζεται, καταλαβαίνουμε ότι αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζουν τα παραδοσιακά σχήματα, από τα οικονομικά, από τη δουλειά μας. Ζούμε σε μια φοβερά βέβαιη εποχή, κύριε Παδόπουλε. Δεν ξέρουμε το μέλλον. Και είναι,
ναι,
αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο άγχος στον κόσμο, γιατί όπως πάρα πολύ εύστοχα λέει ο Χαράρη, το 1000 μετά Χριστόν, ένας Κινέζος αγρότης ήξερε ότι θα είναι αγρότης για τα επόμενα 45 χρόνια. Εμείς δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον μας. Οπότε ήρθαμε τώρα και στα κρυπτονομίσματα, για να πάμε στην βασική σας ερώτηση, όπου και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας εξέλιξης και της τεχνολογίας και του χρήματος, αλλά και θα έλεγα εγώ των σφαλμάτων που έχουν γίνει στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτά δημιουργήθηκαν σαν αποτέλεσμα της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008.
Βεβαίως. Το οπότε, bitcoin εμφανίστηκε το 9, δηλαδή ένα χρόνο περίπου.
Εμφανίστηκε το τέλος του 8, ναι, με 9 ξεκίνησε γίνεται μια υποτυπώδης, ας πούμε έτσι, ανταλλαξιμότητα.
Μακάρι να είχε κρατήσει κανείς ένα bitcoin από εκείνο τον καιρό. Θα ήταν τώρα πολύ εκατομμύριο.
Μα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η πρώτη τυπική, ας πούμε, συναλλαγή του έκανε στα 0,07 δολάρια. Οπότε βέβαια ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Και υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση για την τότε εποχή του 2014, του 2013, τα οποία εγώ τα έδινα στους φοιτητές μου, γιατί έχω ασχοληθεί λίγο κυρίως από επιστημονικής απόψεως.
Ναι, ναι,
και μόνο ως έτσι, ας πούμε, γιατί πραγματικά είναι και συμπεριφορικό, όπως είπατε. Γιατί πολλοί, ας πούμε, ασχολήθηκαν από άγνοια. Η άγνοια είναι κομμάτι, ας πούμε, της ζωής μας, ιδιαίτερα η χρηματοοικονομική άγνοια, η οποία κοστίζει και μας έχει κοστίσει πάρα πολύ στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Οπότε οι επενδυτές, πολύ σωστά είπατε, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα, το τι συμβαίνει αυτό. Εγώ, για να βάλουμε την κουβέντα, ας πούμε, σε...
Πρώτα, να μου επιτρέψετε, θέλω να μας εξηγήσετε λίγο ακόμα περισσότερο γιατί έγινε και γιατί αναπτύσσεται και βλέπουμε αυτά τα άλματα.
Ακριβώς,
αλλά
αυτό
θέλω
αυτό.
Να σας θέσω μερικά υπαρξιακά ερωτήματα οικονομίας, υπαρξιακής οικονομίας, ας το πούμε έτσι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, το χρήμα έχει τρεις χρήσεις. Είναι αποθήκη αξίας, μονάδα μέτρησης και μέσο συναλλαγής. Mm-hmm. Το bitcoin, και όχι μόνο το bitcoin, όλα τα κρυπτονομίσματα σχεδόν, γιατί βέβαια έχουν κάποια διαφορετική αρχιτεκτονική, αλλά δεν είναι τίποτα από τα τρία. Επομένως, δηλαδή δεν εκπληρώνει τους ορισμούς αυτούς σε κανένα τομέα. Δεν είναι, επομένως, ούτε νόμισμα, ούτε ομόλογο, ούτε μετοχή, ούτε παράγωγο, ούτε αμοιβαίο. Και δεν είναι καν, με την έννοια του, έχουμε ψηφιακά, δηλαδή τα ευρώ μας, και τώρα και λόγω της πανδημίας, ψηφιακά τα μεταχειριζόμαστε οι περισσότεροι, με τις κάρτες όπως είπατε, και μια σειρά άλλες πράξεις μέσα από ένα πάτημα κουμπιού στο ίντερνετ. Τι είναι, τι θα πει New Age Money?
Να σας πω κάτι, δεν είναι ξεκάθαρο, με την έννοια ότι άλλοι το τοποθετούν ως νόμισμα και άλλοι ως asset. Απ' την άλλη μεριά, και πολλά από τα προηγούμενα που αναφέρατε δεν θεωρούνται χρήματα. Τα παράγωγα δεν είναι χρήμα, ας πούμε, ή τα ομόλογα.
Είναι κάτι όμως, ένα συγκεκριμένο τίτλο.
Είναι κάτι, είναι μια σύμβαση. Είναι μια σύμβαση, η οποία όμως, ας πούμε, και αυτή στηρίζεται στην εμπιστοσύνη.
Όλα τα χρήματα. Ότι... Και το χρυσό ακόμα σε εμπιστοσύνη.
Ακριβώς. Και σε μια γοητεία που εκπέμπει.
Ακριβώς. Αλλά και πάλι, αν κάνει 1 εκατομμύριο το κιλό χρυσό ή κάνει 100, Οι Ινδιάνοι όταν πήγαν οι κονκισταδόρες στην, δεν δίναν καμία ιδιαίτερη σημασία στην
Αμερική. Ακριβώς. Έχει να κάνει και με τη στιγμή. Μερικές φορές μπορεί μια ντομάτα που θα σώσει ζωή να κάνει περισσότερο από ένα χρυσό, ας πούμε, ιδιαίτερα σε καταστάσεις πολέμου. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ ωραία φιλοσοφικά ερωτήματα. Όχι, από την άλλη μεριά, αυτό που έχει παρατηρηθεί ότι μετά από τη δεκαετία του 70 που διαχωρίστηκε με βάση τον κανόνα του χρυσού, άρχισαν οι κεντρικές τράπεζες και έπαιζαν πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομία, ο οποίος είχε δεχτεί πολύ σοβαρή κριτική. Γιατί κοιτάξτε, όταν ας πούμε η κεντρική τράπεζα, που δεν ξέρει ο κόσμος ούτε εμείς στο ευρώ ούτε στην Αμερική πόσα δολάρια κυκλοφορούν, αυτό δημιουργεί επιπτώσεις στη δικιά του τη ζωή. Δηλαδή όταν ο Biden αποφασίζει και λέει εγώ θα βγάλω 1,9 δισεκατομμύρια νέα δολάρια, τα οποία στην ουσία ρίχνουν την τιμή του δικού μου δολαρίου που έχω στην αποταμίευση,
ναι,
αυτό προκαλεί ένα πληθωρισμό μελλοντικό ή τουλάχιστον πληθωρισμό χρήματος και μείωση της πραγματικής μας αξίας των δικών μας δολαρίων, των δικών μας ας πούμε ευρώ ή οποιοδήποτε νομίσματος, το ίδιο μπορεί να κάνει ο Ερντογάν ας πούμε στην Τουρκία κτλ. Αυτό ονομάζεται ψευδέστηση του χρήματος και ο απλός κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Το καταλαβαίνει μετά από μια χρονική υστέρηση. Άρα λοιπόν το δολάριο σιγά σιγά χάνει την παγκόσμια ας πούμε έτσι γοητεία που είχε στη δεκαετία του 50, του 60, που ήταν το σκληρό δολάριο και τρέχαμε όλοι πίσω να αγοράσουμε δολάριο. Εμείς τα θυμόμαστε τις ταινίες βέβαια, έτσι, ότι τα δολάρια είχε μια απίστευτη μεγάλη αξία και τώρα άμα βρει ένας Έλληνας ένα δολάριο στον τρόπο μπορεί να σηκώσει να το πάρει, τουλάχιστον μερικά χρόνια σίγουρα. Γιατί το ευρώ είναι πολύ σκληρό νόμισμα, είναι πολύ πιο δυνατό. Άρα λοιπόν αυτές οι πολιτικές έχουν δημιουργήσει σκέψεις ότι στο μέλλον θα έχουμε μία αύξηση του πληθωρισμού, μία αύξηση ας πούμε των επιτοκίων, γιατί τώρα είναι τεχνητά χαμηλά τα επιτόκια. Υπάρχει ένα τεράστιο χρέος παγκοσμίως, το οποίο ξεπερνάει τα 271 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι περίπου στο 335% του παγκόσμιου ΑΕΠ, το οποίο προκαλεί μια ανησυχία για το μέλλον, γιατί ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές, μαζί με το άλλο άγχος που έχουμε. Ξέρετε, ας πούμε, το πώς θα έχουμε δουλειά αύριο, πώς θα είναι η δουλειά μας. Τα οποία είναι πολύ σοβαρά θέματα για την κοινωνία, ας πούμε. Οπότε, όλο αυτό, αλλά και την ίδια στιγμή, λόγω του πολύ χαμηλών επιτοκίων, των τεχνητά χαμηλών επιτοκίων, το ξαναλέω, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δανείζονται όλοι με μηδενικά ή αρνητικά επιτόκια. Το τελευταίο διάστημα είδαμε λίγο άνω των επιτοκίων και λογικό είναι, αλλά φανταστείτε τώρα ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια δολάρια τα οποία δεν δίνουν καμία απόδοση ή είναι τοποθετημένα με αρνητικές αποδόσεις.
Καλά, και ευρώ και
βεβαίως και ευρώ και
δηλαδή σπανίζουν τα θετικά επιτόκια.
Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που στραφήκανε πολλά funds, στην αρχή hedge funds, αλλά και για παραδοσιακά funds.
Για να μπορέσουν να έχουν περιθώρια κέρδους, έτσι.
Διότι, μα κοιτάξτε, όταν εγώ είμαι ένα ασφαλιστικό ταμείο ή ένα fund, ας πούμε, το οποίο αντιμετωπίζω, έχω κάποιους περιορισμούς να βάζω σε πολύ ψηλής ποιότητας ομόλογα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τα τεχνικά επιτόκια
είναι κάτω.
Είναι κάτω. Δηλαδή και χάνω στην ουσία ασφαλισμένοι.
Ναι, αλλά κύριε Φίλιππα, γιατί πάει κανείς στα κρυπτονομίσματα, το οποίο είναι εντελώς ένας αχαρτογράφητος χώρος.
Πολύ ωραία.
Και δεν πάει στα αμοιβαία, με ένα καλό πακέτο από πίσω τίτλων ή στις κλασικές μετοχές.
Κύριε Παδόπουλε, γίνεται διασπορά. Και δεν νομίζω ότι βάζουν πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά και 1% να βάλουν ή και 2% μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Και αυτό είναι μια.
Καλά, η ημερήσια αγορά είναι πολύ μικρή σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία ακόμη. Αυτό είναι
σαφές. Ακριβώς. Και αν μπουν πολλά.
7-8 δισεκατομμύρια δολάρια είναι όλα αυτά που παίζονται κάθε μέρα, διάβαζα, μέχρι πριν από λίγες μέρες ακόμη. Τόσο είναι την ημέρα παγκοσμίως.
Ο ημερήσιος όγκος δεν νομίζω, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει. Τώρα μπροστά μου έχω το κοιντές, νομίζω.
Πάντως, ας πούμε, έβλεπα ότι είναι υποδέστερο κατά πολύ των ανταλλαγών που γίνονται κάθε μέρα συναλλαγών μεταξύ δολαρίου και ρούπιας Ινδικής.
Εντάξει, εγώ έχω άλλα στοιχεία, αλλά τώρα δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή, αν φανταστούμε, και είναι η δικιά μου η άποψη αυτή, ένα παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο ας το βάλουμε στο αριστερό μέρος του μυαλού μας, το οποίο είναι περίπου 200-300 εκατομμύρια δολάρια. Και δεξιά βάλουμε την αγορά των κρυπτονομισμάτων, η οποία τώρα δημιουργείται, η οποία είναι 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε ότι αν ένα μικρό κομμάτι φύγουν από εκεί, γιατί πολλά από αυτά είναι σε μηδενικά επιτόκια,
θα κάνουν μεγάλη κακός διαφορά.
Κάνουν... Θα έχει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Και αυτό βέβαια έχει μεγάλο volatility, γιατί όταν μπλέκουν τα hedge funds, ας πούμε, ή τα funds τα μεγάλα, ο μικροεπενδυτής δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι, γιατί θα μπορεί, έχει πιθανότητα.
Άρα οι μεγάλες διακυμάνσεις, οι απίστευτοι, δηλαδή δεν νομίζω ότι στην οικονομική ιστορία εύκολα βρίσκουμε οικονομικές αξίες που είχαν τέτοιες διακυμάνσεις σε τόσο σύντομο διάστημα. Έτσι.
Νομίζω πως όχι. Αλλά... θα συμφωνήσω. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια.
Πού οφείλεται λοιπόν?
Καταστάσεις ακραίες. Είναι πολύπλοκο το φαινόμενο. Καταρχάς υπάρχει πολύ μεγάλη άγνοια. Ο θόρυβος είναι μια έννοια που την έχει βάλει ο νομπελίστας Μπλακ, καθηγητής Μπλακ, ο οποίος μιλάει ότι οι επενδυτές, κυρίως οι μικροεπενδυτές, προκαλούν θόρυβο στις τιμές. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ξεκάθαρο πόσο κάνει το bitcoin. Δηλαδή είναι καθαρά προσφορά και ζήτηση. Ένα σπίτι πάνω κάτω ξέρουμε πόσο κάνει. Έτσι, μια μετοχή πάνω κάτω μπορεί να δούμε με βάση τα κέρδη που κάνει, και τώρα το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει και μπαίνουν και άλλοι παράγοντες μέσα, κυρίως συμπεριφορικοί. Βλέπετε το παράδειγμα της Τέσλα, που δεν έχει καμία σχέση η κερδοφορία της με την τιμή της.
Ναι, και έχει φτάσει σε μια κεφαλαιοποίηση απίστευτη. Ναι.
Μπορεί να είναι ο Μάσκ, ο οποίος ας πούμε έτσι επηρεάζει το πλήθος, μπορεί να είναι το μέλλον, μπορεί. Αλλά με βάση τις παραδοσιακές αξίες της χρηματοοικονομικής δεκαετίας του 60 και του 70, που κάναμε τα περίφημα valuations models ας πούμε των μετοχών, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Μπαίνουν συμπεριφορικοί παράγοντες.
Ναι.
Οπότε είναι αρκετά πολύπλοκο. Μπαίνουν τα funds, είναι η άγνοια πολύ μεγάλη, γιατί υπάρχουν σήμερα 9.480 εκτονομίσματα. Τώρα είμαι μπροστά στον υπολογιστή.
Όσο πάνε,
καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα δημιουργούνται, ο κόσμος δεν προλαβαίνει να τα μάθει.
Ναι.
Εγώ μίλαγα αυτές την προηγούμενη εβδομάδα με έναν πρώην εξαιρετικό φοιτητή μου, ας πούμε, ο οποίος είναι σε ένα μεγάλο hedge fund, και μου λέει, κύριε Φίλιππα, δεν ξέρουμε τις διαφορές, είναι καινούριο, πολύ καινούριο αντικείμενο, και είναι πολύ, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως αναγέννηση θεωρητικά, αν ελεχθεί βέβαια από κάποιο, μέσα σε μια, αν μπει σε κάποιο θεσμικό πλαίσιο, έτσι, το οποίο πολλοί από αυτούς που έχουν έχουν μεγάλα και σοβαρά κρυπτονομίσματα, γιατί υπάρχουν καλά κρυπτονομίσματα και κακά κρυπτονομίσματα, όπως καλές μετοχές και κακές μετοχές, όπως καλά κράτη και κακά κράτη. Θα μπορούσε να δώσει μια άνθηση σε ένα σύστημα το οποίο είναι ταλαιπωρημένο, δηλαδή έχει κάποια θέματα. Φυσικά η κίνδυνη είναι πάρα πολύ αυξημένη, η θεσμική κίνδυνη είναι πολύ αυξημένη. Πολύ σωστά είπατε ότι μπορεί ξαφνικά αύριο το πρωί να πει ο Υπουργός Οικονομικών ή ο Biden ότι ελέγχουμε θεσμικά την αγορά των νομισμάτων. Αυτό αυτόματα θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα, αλλά κάποιοι όμως θα βγουν ωφελημένοι, γιατί δεν είναι όλοι που κάνουν εγκληματικές ενέργειες, για παράδειγμα.
Όχι.
Δηλαδή είναι κάποια, έχει χρησιμοποιηθεί πολύ σωστά το bitcoin για πράξεις οι οποίες σχετίζονται με αγορά όπλων, με ναρκωτικά κτλ.
Ή αλλά απλώς με φοροδιαφύγη. Σωστό.
Αλλά υπάρχουν όμως και άλλα εκτονομίσματα τα οποία το επιθυμούν τον έλεγχο, γιατί μαζί με τα, ας πούμε, ξερά και ούτε και τα χλωρά. Δηλαδή είναι κάποια εξαιρετικά κρυπτονομίσματα τα οποία βοηθούν, όπως το Καρντάνο, παράδειγμα, δεν το λέω για μένα, που έχει εμπλακεί για τη βοήθεια των χωρών της Αφρικής, ας πούμε, έτσι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως, γιατί έχουμε αρκετά πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να τα ενσωματώσει και η παραδοσιακή χρηματοοικονομική, και το έχει ενσωματώσει.
Και το κάνει. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε θα μας επιτρέψετε ένα λεπτό πριν να το δώσουμε κάτι. Και θέλω στο μεταξύ να προετοιμάσετε αυτή την απάντηση. Δηλαδή, έχουμε και ερωτήσεις. Ήδη βλέπουμε να κινούνται οι κεντρικές τράπεζες, οι επίσημες, και οι μεγάλες εταιρείες σαν την Facebook εδώ και καιρό γυρνοφέρνει μια λογική ενός κρυπτονομίσματος δικού της. Εάν γίνει αυτό, τι διαφορά θα έχει από τα άλλα κρυπτονομίσματα, αλλά και από το ψηφιακό τρόπο που χρησιμοποιούμε το χρήμα στην εποχή μας? Και έχουμε και μια ερώτηση ενός από τους ακροατές τους διάφορους, που ρωτά αν ήδη έχουν μπαίνει με εξαιρετικά ερωτήματα, αν είναι τεκμήριο πόθεν έσχες να κάνεις αγορά με bitcoin, ρωτάει κάποιος. Λοιπόν, ένα λεπτό, επιτρέψτε μας να διακόψουμε και επανερχόμαστε με τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, και καλεσμένος μου σήμερα για το πρώτο μέρος της εκπομπής είναι ο κύριος Νικόλαος Φίλιππας, καθηγητής στο τμήμα οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Μεταξύ των άλλων αντικειμένων που μελετά ασχολούμενος με τη χρηματοοικονομική διοικητική είναι και τα κρυπτονομίσματα και η συμπεριφορική χρηματοοικονομική που έχει σχέση, ο αλφαβητισμός που χρειάζεται γύρω από τα θέματα αυτά και γενικότερα εγώ θα έλεγα γύρω από όλη την οικονομία, κύριε Φίλιππα, και είναι ένα θέμα που το συζητάμε χρόνια κάποιοι, ότι δεν υπάρχουν, ας πούμε, μαθήματα οικονομικών, όχι σε σχολές πανεπιστημιακές. Εγώ δίδαξα χρόνια στο τμήμα μέσων επικοινωνίας του Καποδιστριακού και δεν υπήρχε μάθημα οικονομίας στους φοιτητές που θα κάνουν, ας πούμε, επιστημονικά, υποτίθεται, δημοσιογραφία. Ενώ είχε πολλά άλλα. Δεν υπάρχει στο σχολείο, δεν υπάρχει στο λύκειο.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Δεν υπήρχε, για να μπει σε οικονομικές σχολές, μάθημα οικονομικών. Δηλαδή είναι σε άλλα μαθήματα.
Και ακόμα και αυτό το μάθημα το οποίο υπάρχει είναι μάκρο-μίκρο, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσει ένας πολίτης αύριο. Αλλά έχω μια ευχάριστη είδηση. Ναι, από φέτος θα βάλω σαν μάθημα, πρώτα ο Θεός, αλλά θα βάλω μάθημα χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός στο Πανεπιστήμιο, που θα περιέχει όλες τις βασικές έννοιες από την αποταμίευση μέχρι τα εκτονομίσματα, ώστε τα παιδιά να πάνε πιο...
Μα έχετε κάνει και κάποιες εκδόσεις για παιδιά οικονομικά,
όσο
θυμάμαι, παλιότερα.
Ναι, είχα κάνει, είναι αυτό το θέμα που μου απασχολεί τώρα, τα παιδιά. Δηλαδή νομίζω ότι...
Αλλά δεν έχει μπει στο επίσημο σύστημα.
Δεν έχει μπει στο επίσημο, αλλά εντάξει. Εμείς, κάτι... εμείς θα κάνουμε.
Καλά, εσείς το κάνετε αυτό που χρειάζεται. Λοιπόν, να πάμε στο τι λοιπόν θα διαφορετικά. Μέχρι τώρα όλο αυτό είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Δηλαδή, και είναι αυτή είναι η τομική επανάσταση για όσους την πιστεύουν, ότι καταργεί το εκδοτικό προνόμιο από κεντρικά σχήματα που είναι οι κεντρικές τράπεζες, τα κράτη στην ουσία κλπ. Εδώ γυρίζουμε στην εποχή που κάποτε ένας ηγεμόνας, μια εταιρεία μεγάλη κλπ. Αυτά πριν κάτι αιώνες, έβγαζε τα δικά του λεφτά. Άλλωστε στις ΗΠΑ υπήρχαν 5.000 διαφορετικά δολάρια. Όχι, έτσι δεν υπάρχει, και ένα μουσείο σχετικό στην Αμερική, όποιος πάει και το δει. Δηλαδή κάθε τράπεζα έβγαζε τα δολάρια της μέχρι κάποια εποχή. Ακόμα και στην Ελλάδα έτσι γινόταν. Αλλά τώρα τι γίνεται λοιπόν, ανατράπεται αυτό. Έχουμε τα αποκεντρωμένα οικονομικά όπως τα λένε. Έχουμε και αυτά τα DeFi που ουσιαστικά είναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα εξηγήσουμε, που είναι ακριβώς decentralized financing. Πράξεις, αλλά αν αρχίσουν οι κεντρικές τράπεζες, αν αρχίσει η Facebook να φτιάχνει κρυπτονομίσματα, τότε επανερχόμαστε σε αυτά που έχουμε και μένει απλώς μια πιο εύχρηστη τεχνολογία, ακόμα πιο εύχρηστη και από το να πατάμε, ας πούμε, το e-banking ή την πιστωτική κάρτα.
Εγώ κύριε Παδόπουλο, να σου πω κάτι. Παρότι γνωρίζω ότι έχω διαβάσει αρκετά πράγματα, όχι πάρα πολλά, γιατί η γνώση είναι άπειρη εννοώ, και ο Χαράρη τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία στα βιβλία του. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο, ιδιαίτερα στο finance, να προβλέψουμε το μέλλον. Δηλαδή, βλέπετε, ας πούμε, μια παγκόσμια καταστροφή του τραπεζικού συστήματος και μια ουσιαστικά κατάργησή του. Δηλαδή, πλέον το στυλ παλιά υπάρχει το κατάστημα που πάει το άτομο, περιμένει κτλ. Ενώ ήταν πριν 10 χρόνια το σύνηθες, ξαφνικά, και αυτό ενδυναμώθηκε με την πανδημία, αλλάζει τελείως. Δεν θα υπάρχουν πλέον καταστήματα. Το ίδιο συμβαίνει και σε μεγάλες εταιρείες.
Ναι,
η HSBC στο Λονδίνο, τώρα, αυτές τις μέρες, άδειασε το μισό της ουρανοξύστη.
Ναι.
Και θα δουλεύουν πλέον περιστασιακά και χωρίς γραφεία.
Αυτά όμως, κύριε Φίλιππα, παραμένουν όμως ότι είναι centralized συστήματα, είναι κεντρικά συστήματα.
Ωραία, αυτό όμως
τα decentralized
θα σας πω. Ωραία. Απλά θέλω να αναφέρω αυτό το συγκεκριμένο εδώ θέμα. Εδώ, κοιτάξτε, αυτή η ιδέα ξεκίνησε πολύ παλιά από το Χάγιακ. Ο Χάγιακ είναι πολύ γνωστός νεοφιλελεύθερος οικονομολόγος, ο οποίος πραγματικά είναι στην πράξη, γιατί και πολλοί στα εκτονομίσματα είναι φιλελεύθεροι ή αναρχικοί, ας πούμε, θα το βάζα έτσι ακραία, γιατί κάπου ακουμπάνε και αυτοί και δεν θέλουν την παρέμβαση του κράτους. Και η ιδιωτικότητα, ιδιαίτερα που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της εποχής μας, είναι πρωταρχική σημασία στις τραπεζικές συναλλαγές. Δηλαδή, ενώ μας έχουν μάθει ότι υπάρχει η κεντρική τράπεζα, ότι υπάρχουν οι τράπεζες και πρέπει να συνδεαλλαγόμαστε μέσα από αυτούς.
Και με μεγάλο κόστος.
Και με μεγάλο κόστος.
Όλοι αυτοί κρατάνε λεφτά.
Ο γιος μου σπούδασε στην Αγγλία και πλήρωνα στα 1000 ευρώ 10 ευρώ. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορώ εγώ να μιλάω.
Για το παραμικρό πλέον.
Τρεις ώρες, ας πούμε, με το γιο μου στο Viber δωρεάν.
Εδώ πληρώνεις το λογαριασμό της ΔΕΗ ηλεκτρονικά και πληρώνεις 30 λεπτά ή της Κοσμοτέ.
Βλέπετε όμως ότι υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, τα οποία δηλαδή με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που αυτές πιέζουν και το παραδοσιακό σύστημα να αλλάξει, να μειώσει τις υπομήθειες. Αλλιώς δεν θα υπάρξει. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό έπρεπε να πάρει τις τεχνολογίες τις νέες. Να πάμε λοιπόν στο Χάγιακ, ο οποίος φαντάστηκε ένα κόσμο όπου θα υπάρχουν κεντρικές τράπεζες, αλλά θα μπορούν και οι ιδιώτες να εκδίδουν χρήματα. Ποιοι οι ιδιώτες? Αυτοί που έχουν εμπιστοσύνη. Γιατί στην ουσία το χρήμα και το νόμισμα έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη με αυτόν που το εκδίδει. Βλέπετε δίπλα στην Τουρκία πώς η λίρα κατέρευσε, ας πούμε, έτσι. Γιατί κατέρευσε η λίρα? Η λίρα ήταν πάρα πολύ σταθερή για πάρα πολλά χρόνια. Για κάποιους λόγους. Δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε. Άρα λοιπόν το χρήμα ή το νόμισμα γενικότερα θα μείνει στην ιστορία διαχρονικά, που ελάχιστα έχουν κρατήσει τη διαχρονική τους αξία. Να σας πω, κύριε Παδόπουλε, ότι το δολάριο από το 1971 μέχρι σήμερα έχει χάσει το 80% της πραγματικής του αξίας. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, όποιος είχε δολάριο και ας πούμε το ξέχναγε για παράδειγμα και το ξαναπήγαινε μετά από 50 χρόνια.
Εννοούμε την αγοραστική του δύναμη, δηλαδή.
Έχει χάσει το 80%
της αγοραστικής του ισχύως, δηλαδή. Ναι.
Ή νομίσματα τριτοκοσμικών χωρών. Αυτό το στοιχείο δεν το έχει το bitcoin. Ναι. Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός που θα βγουν bitcoin, 21
εκατομμύρια.
Ναι. Μέχρι το 2040.
Όλα είναι υποδιαιρέσει τα υπόλοιπα.
Οπότε αυτό θα μπορούσε κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί από τις κεντρικές τράπεζες, γιατί γίνεται μια μεταφορά του πλούτου.
Ουσιαστικά ένας ψηφιακός χρυσός, δηλαδή, μας λέτε.
Ναι, εντάξει, αυτή είναι η βασική ιδέα, βέβαια. Τώρα, αν θα καταλήξει ψηφιακός χρυσός ή κάτι άλλο, θα εξαρτηθεί από τη δικιά του, ας πούμε, εμπιστοσύνη που θα εκπέμψει. Και μέχρι στιγμής έχει ένα πολύ καλό brand name, ας πούμε, παρά τα αποτελέσματα που πολλές φορές που τον κατηγορούν για διάφορα θέματα. Δεν είναι κάποιος που μπορεί, αυτό είναι το μειονέκτημά του. Δηλαδή, το μειονέκτημά είναι, ξέρουμε ότι αν συμβεί κάτι, υπάρχει ο πίσω Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανήκει στα κράτη της Ευρώπης.
Που είναι μέσα
η Γερμανία, είναι μέσα, ξέρω εγώ, η Γαλλία, είναι μεγάλες χώρες. Άρα έχει μια εμπιστοσύνη. Εδώ τώρα δεν έχει αυτή την εμπιστοσύνη, όμως αυτό σου λέει. Κάποιοι, ας πούμε, σου λέει εντάξει, από τη στιγμή που εμείς συμμετέχουμε είναι πιο δημοκρατικό. Ενώ στον άλλο που παίρνει τις αποφάσεις δεν είναι τόσο δημοκρατικό, διότι παίρνει αποφάσεις για μένα. Είναι φιλοσοφικό το θέμα και νομίζω ότι σιγά σιγά θα ξεδιαλύνει ποιος έχει εμπιστοσύνη και ποιος όχι. Τώρα, αν το Facebook τώρα μαζί με άλλους φορείς, γιατί μόνο δεν μπορεί να κάνει, ή το πρόσφατο παράδειγμα που ξέρετε και που αναφέρατε, η PayPal, η Visa, δέχονται συναλλαγές σε bitcoin.
Η Facebook θα κάνει δικό της νόμισμα.
Το ξέρω, δεν θα κάνει, αλλά το λέει καιρό, αλλά θα το κάνει μάλλον το 21. Αυτή πάνε να εκμεταλλευτεί τα 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους που έχει, ας πούμε, και σου λέει τις εντοσυναλλαγές που κάνω ή με τις εταιρείες ή θα βάλει και 7 μεγάλες εταιρείες 10, φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι λίγο διαφορετικό, θα είναι πιο σταθερό και θα συνδέεται με το δολάριο. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Η Κίνα τώρα που έβγαλε το καινούριο ψηφιακό νόμισμα, και αυτό είναι το σωστό, κάθε γουάν το οποίο θα κυκλοφορεί, τώρα έχει βγει πιλωτικά αλλά νομίζω βγαίνει άμεσα, θα αποσύρεται ένα γουάν. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην δημιουργηθεί πληθωρισμός χρήματος. Είναι πολύ ενδιαφέρον η ζήτηση που κάνετε και που κάνουμε μαζί και νομίζω ότι...
Βεβαίως και δυστυχώς είναι λίγος ο χρόνος.
Δεν υπάρχει κανένα...
Να συγκρατήσουμε ότι από ό,τι καταλαβαίνω αυτά θα συνυπάρξουν τα συστήματα. Η τεχνολογία αυτή ήρθε για να μείνει. Τώρα αν θα είναι το bitcoin ή κάτι άλλο θα λέγεται. Ξαναρωτάει κάποιος αν είναι για πόθεν έσχες. Νομίζω τόσο πράγματα ακόμη δεν τα έχουν σκεφτεί.
Δεν θέλω ούτε να πω ότι είμαι φορολογικός.
Και νομίζω ότι δεν...
Αλλά είναι ακόμα... Υπάρχουν τρόποι, ας πούμε, να μην βρεθεί. Γιατί η Μάλτα για παράδειγμα είναι το κέντρο του bitcoin και του blockchain και αυτό δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί, όπως δεν ήταν εύκολο το ίντερνετ. Είδαμε την επανάσταση που έκανε το ίντερνετ. Τώρα αυτή τη στιγμή κάποιες χώρες, επειδή έχει να προσθέσουν...
Μερικοί το λένε ότι είναι το ίντερνετ του χρήματος. Το λένε,
ναι, και κοιτάξτε να δείτε τώρα, το blockchain έχει πολύ μεγάλη διαφάνεια.
Ναι, είναι σαν ένα μεγάλο λογιστικό βιβλίο.
Που όλοι μπορούν να μπουν μέσα. Εκεί
και
λοιπόν
να δουν
τώρα κάποιοι δεν θέλουν διαφάνεια.
Ναι.
Έτσι. Και αυτό απλά το βάζω για προβληματισμό. Κάποιες χώρες όμως, όπως είναι η Σιγκαπούρη ή το Χονγκ Κονγκ ή η Μάλτα ή η Εστονία ή η Σλοβακία, αρχίζουν και γίνονται οι χώρες πολύ φιλικές. Η Ελβετία, πολύ φιλικές. Mm-hmm. Στην Ernst & Young, ας πούμε, της Ελβετίας έχει ATM. Και είναι από τα πιο επισκεπτόμενα ATM στον κόσμο. Δηλαδή είναι μεγάλοι φορείς που αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα. Προφανώς υπάρχουν και μειονεκτήματα. Είναι ένας καινούριος θεσμός. Νομίζω ότι εγώ είμαι υπέρ της δημοκρατίας και των εξελίξεων. Απλά επειδή πάνε πάρα πολύ κίνδυνοι στην αρχή, mm-hmm. πρέπει οι ενδυνάμοι επενδυτές να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Να μην τοποθετούν σε πράγματα που δεν γνωρίζουν.
Το είπαμε και στην αρχή.
Το είπατε αν και κακός... εγώ το παραλαμβάνω σαν καθηγητής να επιβεβαιώσω τη δικιά σας.
Αν απλώς μια και μετοχή που αγόραζε κανείς κάποιος πριν από μερικά χρόνια δεν ήξερε πολλές φορές τι έκανε. Εδώ είναι 10 φορές παραπάνω.
Έχει πάρα πολλούς θεσμικούς κινδύνους και τεχνολογικούς κινδύνους. Γιατί κάτι που φαίνεται ότι τώρα είναι καινοτόμο μπορεί σε ένα χρόνο να είναι ξεπερασμένο. Οπότε είναι να εμφανιστεί κάτι καινούριο το οποίο να το αντικαταστήσει και στην
ουσία. Ξέρετε, αν δει κανείς μέσα από το ίντερνετ κυρίως, κυκλοφορούν πια πολλές εταιρείες που λένε ότι παίζουν το ρόλο της του θεματοφύλακα.
Και παραδοσιακές τράπεζες.
Ναι, ή και άλλες που δεν τις είχαν πολύ ακούσει. Πάρα πολλές συμβουλές δέχεσαι, διάφοροι σου προτείνουν πράγματα. Προσοχή να μην είναι κανείς
επιρρεπής. Σε αυτό προσοχή και εμένα μου έρχονται διάφορα μηνύματα 10.000% προσοχή. Μακριά από αυτό, γιατί μπορεί να χάσουμε όλα τα χρήματα τους επενδυτές και είναι το χρήμα μας σπάνιο αυτή την περίοδο και το χρειαζόμαστε για τις βασικές μας ανάγκες.
Έτσι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και άλλη φορά. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά πιστεύω να δώσαμε μια γεύση. Όλο ένα και περισσότερες βέβαια δημοσιογραφικές πια προσεγγίσεις γίνονται. Αυτό δείχνει και μόνο την σημασία του χώρου.
Καλή σας μέρα.
Κύριε Φίλιππα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.